να σε χαρώ. Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή, το κύρι της προσμένη βράδυ προ. Σάββατο βράδυ, καλέ μια Κυριακή, τον ήλιο το φεγγάρι, καλέ παρακαλή. Ήλιε μου, φώτισε τον φεγγάρι. Θερίζει καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνεις έρμη και μοναχή. Αλέρα νύχτη και μάτια μου με το βόλια, στη μαχή ρίχτη και μάτια μου και στο καβγά. Μέσα σε ένα συνάδι πήρα τη ανάδει και φωνικό.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Σε επιλεγμένα φρούτα και λαχανικά έχει υπογραφή Rea Fruits Γεώργιος Πουλινάκης. Μεγάλη ποικιλία σε φρούτα εισαγωγής και χοντρική πώληση με δυνατότητα παράδοσης στο χώρο σας. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες φρούτων όπως Dol, Zagorin, Asepop Velvedou, Kiku. Rea Fruits Γεώργιος Πουλινάκης. Κεντρικό κατάστημα ΒΠΕ Ηρακλείου, οδός Ξή. Υποκατάστημα Νέα Δημοτική Λαχαναγορά Ηρακλείου, κατάστημα Θήτα 7. Τηλέφωνο 2810-3831-91 και στο www.reafruits.gr. Rea Fruits Γεώργιος Πουλινάκης. Παράδοση στην ποιότητα από το 1979.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς, για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Άκρα το Σύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούσετε σε όλη την Ιφίλιο μέσω του politika.gr. Η εκπομπή Άκρα το Σύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση όπου ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ, Βαγγέλης Κακουντάκης, με λατινική γραφή, ή θα μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αλλά όχι μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου οι ερωτήσεις, διότι εκεί δεν θα μπορέσουν δυστυχώς να σας απαντήσουν. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο του Πολίτικα 89,8 ο Σπύρος Καλέργης και η Πελαγία Ρησάκη από το κριτικό ινοποιείο Φλωμιά. Καλησπέρα κύριε Καλέργη, καλησπέρα κυρία Ρησάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Άκρα το Σύνος.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές.
Καλώς σας βρήκαμε.
Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι μαζί μας και ο μόνιμος συνεργάτης εκπομπής, ο Σομελιέ, η εινοχώς ελληνιστή, ο Αλέξανδρος Χαρατζάς.
Γεια σας και από μένα.
Πώς είστε, Πελαγία και Σπύρο, πώς είστε?
Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η όλη εκπομπή που ξεκινάει αυτή τη στιγμή θα είναι γύρω από τον Άκρα το Ίνο, όπως αναφέρεστε, και πράγματι είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που πιστεύω ότι θα έχει καλή εξέλιξη και θα μπορέσουμε και στους ακροατές να δώσουμε πολλά μηνύματα και να δεχτούμε και απόψεις δικές τους.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το Ινοποιείο Φλωμιά το γνώρισα πολύ πρόσφατα σε μια βραδιά εινογευσίας που έκανε ο Νίκος Ηλιάδης στο Ινοπολείο εδώ στο Ηράκλειο και εντυπωσιάστηκα από τα κρασιά και από τους ανθρώπους που είναι πίσω από τα κρασιά. Και με αυτή την ορμή που είχα από εκεί,
το έναυσμα,
καταφέραμε και ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε το χρόνο σας και την ενέργεια να έρθετε για να κάνουμε αυτή εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, Πριν πάμε όμως στο εινοποιείο, στην ιστορία, τα μπέλια, τα κρασιά, λέω να γνωρίσουμε τους ανθρώπους. Σπύρο, έχεις πλούσια ιστορία και πολλές επιχειρηματικές, κοινωνικές, αθλητικές δράσεις. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μας κάνεις μια ιστορική αναδρομή με όλα αυτά. Πώς, με τι ασχολήθηκες, πώς, και πώς έφτασες τελικά να είσαι και στο κρασί. Έτσι. Μπορεί να το έκανες παράλληλα, μπορεί να το ξεκίνησες κάποια στιγμή, αλλά να γνωρίσουμε όμως και το Σπύρο Καλλιέργη.
Η αλήθεια είναι ότι η γενιά η δική μας είναι αυτή μετά τον πόλεμο, η οποία γενιά βρέθηκε σε πέτρινα χρόνια. Τότε όλα τα παιδιά φροντίσαμε από πολύ μικρή ηλικία να βρεθούμε δίπλα στους γονείς, δίπλα στη φύση, δίπλα στην εκπαίδευση και ό,τι συνεπάγεται από εκεί και πέρα, στον αθλητισμό, στην επιστήμη ή οπουδήποτε ο κάθε ένας είχε δυνατότητα να προχωρήσει. Εγώ προσωπικά είχα την τύχη, γεννήθηκα στην Τήλισσο με ένα πατέρα καταγωγή από Ανόγια Μονή Τήλισσο και μια μητέρα από την Τήλισσο. Οι περιοχές αυτές αντιλαμβάνεστε ότι ήταν περιοχές οι οποίες έχουν κτηνοτροφία και αγροτική δραστηριότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σαν παιδιά λοιπόν εμείς είχαμε από πολύ νωρίς ασχοληθεί με την γεωργία, με τη φύση. Πήραμε τα μηνύματα της καθαρής φύσης μέσα σε αυτό το θαυμάσιο περιβάλλον το οποίο ζούσαμε, παρά το γεγονός ότι το περίοδος με πολύ μικρές απολαύσεις και με έλλειψη τεχνολογίας, όμως ήτανε χρόνια αρωματικά, χρόνια καταπληκτικά.
Μ' άρεσε η λέξη αρωματικά, Αλέξανδρο. Πάρα πολύ.
Αυτά τα αρώματα είναι εκείνα τα οποία έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη μας.
Η φήμη σας. Μπράβο.
Και εν συνεχεία, τελειώνοντας από εκεί το δημοτικό, τελειώσα το καπετανάκιο στο Ηράκλειο. Εδώ βρήκα ένα άλλο περιβάλλον. Με φίλους μου ασχοληθήκαμε με άλλος ερασιτεχνικά, βασικά με τον αθλητισμό. Εγώ ασχολήθηκα με την μπάλη, οι άλλοι ασχολήθηκαν με το δίσκο. Είχαμε κάποια ενδιαφέροντα γύρω από τον αθλητισμό και μετέπειτα από το καπετανάγιο βρεθήκαμε στην Αθήνα. Εγώ τέλειωσα και μια σχολή αεροπλάνων μηχανικών αεροσκαφών και εν συνεχεία εργάστηκα για κάποιο διάστημα στο κεντρικό εργοστάσιο αεροπλάνων και στην Ολυμπιακή για πολύ λίγο, αλλά δεν ήταν στο αίμα μου το δημοσιοϋπαλληλίκη.
Μάλιστα.
Είχα λοιπόν από μικρός ασχοληθεί με το επιχειρήν. Σε αυτό επάνω δημιούργησα ένα μικρό εκδοτικό οίκο στην Αθήνα, ασχολήθηκα με το βιβλίο, ασχολήθηκα με δημιουργώντας ένα μικρό εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών ειδών με εξαγωγικές δυνατότητες, αλλά πάντα από την Αθήνα μου έλειπε η αγαπημένη μου Κρήτη, την οποία μέρα νύχτα ονειρευόμουν πότε θα επιστρέψω, παρά το γεγονός ότι η απόσταση μπορεί να είναι μία δρασκελιά, αλλά εγώ θα ήθελα να βλέπω κάθε πρωί το ψιλορίτη χιονισμένο ή φαλακρό και να πάρω τις αναπνοές μου στο νησί το οποίο γεννήθηκα. Έτσι λοιπόν έφερα κάποια κεφάλαια δικά μου εδώ και ασχολήθηκα με το real estate. Έκανα ένα όμιλο εταιριών με αρκετές κατασκευές, νομίζω γνωστό στο Ηράκλειο, σε μεγάλα συμπροθήματα τα οποία έκανα μετά κτλ. Μέσα όμως σε αυτή την πορεία μου δεν μου έλειψε ποτέ η φύση. Το πρώτο μου βήμα, μόλις ήρθα το 81 από την Αθήνα, ήταν να αποκτήσω το πρώτο μου ενάμπελο. Και μάλιστα αυτό ήταν και κληρονομιά από τη γιαγιά μου.
Μάλιστα.
Ένα μικρό αμπέλι.
Πού ήταν αυτό?
Ναι, ήταν ένα λιάτικο στην περιοχή Μαλεβιζίου, στη Μονή.
Mm-hmm.
Πράγματι η περιοχή αυτή φημίζεται για το εκλεκτό κρασί και άρχισα σιγά σιγά να διευρύνω τη δραστηριότητά μου στο αμπέλι. Το αμπέλι στο οποίο ήμουν ερωτευμένος από παιδί, πάντα βέβαια με εντυπωσίαζε σε όποια φάση της χρονιάς και αν ήταν το αμπέλι. Από το να το κλαδέψεις μέχρι τα πρώτα του μάτια όταν βγαίνουν, που είναι αυτό το καταπληκτικό χρώμα του αμπελιού,
ναι.
Μετέπειτα πρασινίζει ενώ ο περιβάλλον χώρος το καλοκαίρι είναι ξερός, το αμπέλι διατηρεί λόγω
πράσινο,
του πολύ βαθιού ριζικού συστήματος που έχει,
mm-hmm.
πράσινα φύλλα. Εκτός από αυτό, είχαμε ανατρέξει λίγο στην ιστορία, όπως διαβάσαμε, και στα αρχαία, ότι είχε θεοποιηθεί ο Ίνος και πράγματι θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με τα Δημητριακά που πήραν και το όνομα Θεάς Δήμητρας, ακριβώς και ο Βάχος και οι υπόλοιποι θεοί.
Διόνυσος, Διονυσιακά και όλα, ε.
Ακριβώς.
Βεβαίως.
Και τα Διονυσιακά μυστηρία και ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις. Άρα δεν είναι το άδικο ή μάλλον το θεωρώ λογικό ότι ακόμα και ο Ιησούς ευλόγησε το σύντο των Ίνων και το Έλλον.
Βέβαια.
Σε αυτή λοιπόν την αγάπη γύρω από το στο κρασί ήθελα να κάνω μία διαφορετική καλλιέργεια και αγόρασα περιοχές, πήρα περιοχές εκεί που δεν είχε ποτέ άλλοτε καλλιεργηθεί. Παρθένες περιοχές, οι οποίες βέβαια για να δημιουργήσει τις αμπελώνες θέλει πάρα πολύ εργασία, θέλει αυτά τα χώματα να τα κάνεις κατάλληλα για να φυτεύσεις και να έχεις ας πούμε τα απαιτούμενα ιχνοστοιχεία, τα οποία βέβαια αυτά όλα τα προέβλεψα με αναλύσεις εδαφών και με ένα σωρό άλλες διαδικασίες. Σιγά σιγά λοιπόν έρασε τεχνικά μεν, αλλά με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, με πολλές θυσίες και πάρα πολλά υλικά έξοδα.
Και δουλειά, πολύ δουλειά, οπωσδήποτε.
Ακριβώς. Εννοώ στις θυσίες μέσα είναι και η εργασία. Γιατί έχει μία συνέπεια καθημερινή το αμπέλι. Είναι σαν το μωρό παιδί που πρέπει καθημερινά να το φροντίσεις. Yeah. Εκείνοι οι οποίοι λένε ότι έχουν αμπέλι και πηγαίνουν μόνο τον Αύγουστο δεν έχουν αμπέλι.
Σίγουρα.
Δύσκολο. Όπως και σήμερα, τελικά που καταλήξαμε με τον ερασιτεχνισμό να είμαστε από αυτούς οι οποίοι διαθέτουν τους περισσότερους αμπελώνες στην Κρήτη. Που μεγάλα είναι οποία νομίζω δεν έχουν ούτε τα μισά από αυτά.
Μάλιστα.
Τι θέλω να πω. Ότι βασικά, χωρίς να αντιληφθούμε, ξεκίνησε μία βάση δημιουργώντας ένα ινοποιείο και μία παραγωγή ίνου εκβάθρων από τη θεμελίωση.
Mm-hmm.
Πολυκατοικία πάντως εγώ δεν έκανα από το ρετυρέ, πάντα ξεκινούσα από τη θεμελίωση. Αυτό εφήρμοσα και στο
ίνο,
στο ινοποιείο και στα μπέλη.
Mm-hmm.
Και πολλές άλλες δραστηριότητες, εν πάση περιπτώσει, στην Ομοσπονδία πάλι ήμουν αντιπρόεδρος πολλά χρόνια.
Αυτό θα σε ρωτούσα με τον αθλητισμό, γιατί έχεις κάνει και με τον αθλητισμό πολλά.
Ναι, έφερα την πάλι στην Κρήτη με άλλους συνεργάτες, δημιουργήσαμε συλλόγους εδώ. Ήταν ο Καλέργιος Αθλητικός Όμιλος, ο οποίος ανήκε στην οικογένειά μου σε μένα και αυτοχρηματοδοτούμενος από εμάς. Υπήρξε άλλος ένας. Δύο σύλλογοι στο Ηράκλειο, ένας στο Ρέθινο, ένας στον Άγιο Νικόλαο, ο Αλμυρός, στο Ρέθινο το Αρκάδι και επίσης στα Χανιά άλλος ένας σύλλογος. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι δημιουργήσαμε με τους συλλόγους αυτούς μια τοπική επιτροπή
κρίσης,
που λόγω του ότι εγώ ήμουν στην Ομοσπονδία εκλεγμένος σύμβουλος πολλά χρόνια.
Mm-hmm.
Και μάλιστα πολλές φορές ήμουν ο πλειοψηφός σύμβουλος.
Mm-hmm.
Αλλά δεν ήθελα να είμαι πρόεδρος, διότι δεν έμενα στην Αθήνα.
Μάλιστα, mm-hmm. καταλαβαίνω. Ναι.
Και συνέβη αυτό αρκετές φορές. Εν πάση περιπτώσει, καμαρώνω ακόμα και σήμερα, γιατί τα φύτρα, η σπορά εκείνη στα γυμναστήρια τα δικά μας έχει φέρει καρπούς. Ακόμα και σήμερα έχουμε τον πρωταθλητή ενόπλων δυνάμεων, τον Γιάννη τον Καριωτάκη, ο οποίος έχει πάρει 3 παγκόσμια μετάλλια πρόσφατα.
Μπράβο του. Χαρητήρια και σε εσάς και σε αυτό, ναι.
Ναι, ο Γιάννης είναι ένας από τα παιδιά που μεγαλώσαμε στον Καλέριο Αθλητικό Όμιλο.
Είναι στο Ηράκλειο ο Καλέριος Αθλητικός Όμιλος.
Ναι.
Ναι.
Και εν συνεχεία προχώρησε το παιδί, έδωσε εξετάσεις, πήγε στην αστυνομία και έτσι παραμένει, είναι στην αστυνομία ο Γιάννης, αλλά είναι πρωταθλητής και προπονητής στην αστυνομία στα βαριά αθλήματα.
Ναι.
Είναι από τους τελευταίους μας αθλητές αυτός.
Να και το κοινωνικό αθλητικό έργο.
Ναι. Και σε πολλά ταξίδια, ακόμα και στην Αμερική βρέθηκα στην Προολυμπιάδα
mm-hmm.
και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, ο αθλητισμός ήταν ένα κομμάτι. Παράλληλα, ανησυχώντας για την πορεία της Κρήτης
mm-hmm.
και ειδικά με την πανίδα της Κρήτης, είχα μία πρωτοβουλία πάρει μαζί με περίπου 50 Ηρακλειώτες, επώνυμους, και δημιουργήσαμε ένα σύλλογο προστασίας του Γιωργαλίδικου Αλόγου.
Να το κι αυτό.
Το οποίο ήταν υπό εξαφάνιση. Ναι, δημιουργήσαμε λοιπόν τον Παγκρίτιο Σύλλογο Φίλων του Αλόγου, ο οποίος ο σύλλογος αυτός ξεκινήσαμε με έναν πρόεδρο ιερέα και εντός ολίγου δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και έπεσε το φορτίο όλο επάνω μου και εξακολουθούσα να είμαι πρόεδρος για 25 χρόνια περίπου και πριν 3 χρόνια ανέλαβε ένας εκλεκτός Ηρακλειώτης και ο οποίος είναι σήμερα δημοτικός σύμβουλος, ο Σταύρος Στεφανάκης,
κατέγγελμα
του κύριου Καραμαλάκη.
Μπράβο και σε αυτόν που...
Σε αυτό επάνω είχα την τιμή να με τιμήσουν και σε ένα βιβλίο στο Ρέθινο, το οποίο έγραψαν αρκετοί λάτρεις του αλόγου, του κριτικού και αντιλήφθηκαν πόσο θα μπορούσε να είχε λείψει αυτό το άλογο, γιατί όταν δημιουργήσαμε το σύλλογο ήταν σε μια καταγραφή την οποία κάνουμε σε όλο το νησί, ήταν περίπου 40 άτομα τα άλογα δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Σήμερα έχουμε την τιμή να λέμε ότι περνούμε τα 1000 άλογα.
Μπράβο.
Μετά από όλη αυτή την πορεία.
Μπράβο.
Και όλα αυτά με ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς καμία βοήθεια του κράτους ναι. σε αυτό
ναι.
το κομμάτι.
Ναι.
Λίγο πολύ αυτά ήταν και εν πάση περιπτώσει η τελευταία μου δραστηριότητα πρόσφατα υποψήφιος δήμαρχος Μαλεβιζίου
ναι.
και λόγω του εκλογικού συστήματος συνεργάστηκα με τον Μενέλο Αποχέα, ο οποίος
ναι.
παρέμεινε νεότερος, νεότατο παιδί, να συνεχίσει εκείνος την πορεία του δημαρχιακού θόγου στο Μαλεβίζι. Πάντα βέβαια με την η προηγούμενη τετραετία ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε κάνει τόσα πολλά που χρειαζόμαστε άλλη μια εκπομπή για να τα γεμίσουμε αυτά, αλλά θα θέλω να ήθελα να έχουμε μια ιδέα ποιος είναι, να ακούσουν οι ακροατές ποιος είναι ο Σπύρος Καλέργης,
ναι,
τι έχει κάνει και πώς έφτασε στο κρασί.
Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι βιοποριστικό μας επάγγελμα το κρασί. Αυτό θέλω να τονίσω.
Ναι, πάρα
είναι
ταύτε.
Ένα προϊόν που παράγεται με πολύ αγάπη, όπως σας είπα και προηγουμένως, και με σεβασμό βασικά στον άνθρωπο ο οποίος θα καταναλώσει, θα πιει από το δικό μας το κρασί.
Πολύ πολύ ωραίο και πολύ... Να σας ρωτήσω, είπατε πως έχετε μεγάλο αμπελώνα πλέον. Πού βρίσκεται, είναι σε ένα σημείο, σε δύο σημεία, σε τρία, πού βρίσκεται και πόσος μεγάλος είναι. Θα θέλαμε να το...
Στην περιοχή Μαλεβιζίου βρίσκεται σε δύο σημεία. Mm-hmm. Ένα το οποίο ακουμπάει τον ορεινό όγκο, πηγαίνοντας για ανόγια εκεί που είναι περίπου τα όρια της καλλιεργήσιμης με της ορεινής έκτασης.
Μάλιστα.
Του Μαλεβιζίου. Το άλλο κτήμα είναι στο Κεραμούσι και αυτό έχει ένα χωριό με παράδοση.
Βέβαια.
Που αυτή είναι και η πατρίδα του Μαλβαζία. Ήδη όλη η περιοχή αυτή είναι διάσπαρτη από αρχαία πατητήρια. Καθώς επέσχε ο υπόλοιπος χώρος του Μαλεβιζίου, όπως είναι ο Πρινιάς, όπως είναι η Αγία Βαρβάρα,
ναι,
όπως είναι αρκετά χωριά τα οποία είχαν την υποδομή και έχουν λαξεύσει επάνω σε πέτρες, πατητήρια τα οποία είναι εκατοντάδων χρόνων, για να μην πω χιλιάδων χρόνων.
Ναι.
Μάλιστα και κάποιος ερευνητής είπε ότι είναι από μινωικής εποχής.
Κάποια υπάρχουν από τότε, ναι.
Ναι.
Έχουμε μαρτυρίες.
Έχουμε μια μαρτυρία του Στέλιου του Μανολιούδη, mm-hmm, ενός καθηγητή ο οποίος έχει κάνει μια σοβαρή έρευνα,
ναι,
και έχει αναδείξει πραγματικά όλα αυτά, καθώς επίσης και πιεστήρια και πολλά άλλα
ναι,
πράγματα τα οποία αφορούσαν το κρασί.
Ναι. Δεν είναι μόνο εκεί, είναι και αλλού.
Είναι σε πολλά μέρη.
Ναι.
Ναι.
Προς μια μου.
Ναι, λέτε για τα.
Ναι, ναι, για τα 7.
Εγώ πήρα στο αρχαίο στα πατητήρια.
Τα πατητήρια είναι σε όλη την Κρήτη. Και τα μπέλια βέβαια σε όλη την Κρήτη.
Το άλλο εγχείρημα το οποίο έγινε στην περιοχή των Αστερουσίων, δυτικά των Αστερουσίων, κοντά στο χωριό μια μου και απεσοκάρια ενδιάμεσα, δηλαδή, mm-hmm, σε ένα υψόμετρο περίπου 580 με 600 μέτρα, το οποίο σημείο αυτό είναι ένας πραγματικά κρανίου τόπος και το μόνο πράσινο που υπάρχει στην περιοχή είναι οι
αγροτές
που διαθέτουμε. Mm-hmm. Με πολύ κόπο και με ειδικά ιδιαίτερους τρόπους για εξέβρεση νερού και mm-hmm άλλων στοιχείων.
Τι ιδιαίτερους τρόπους μπορείτε να μας πείτε λίγο?
Ναι, είναι πράγματι σαν ιστοριούλα αυτή έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Κάποιος φίλος μου είχε εκεί ένα κτήμα, πηγαίνοντας για λέντα όταν πηγαίναμε με τα παιδιά να κάνουν μπάνια και αυτά. Όταν ανεβαίναμε λοιπόν από τη Μεσαρά επάνω, αισθανόμουν ένα μικροκλίμα να με δροσίζει μέσα σε ένα καύσωμα. Ρώτησα διάφορους φίλους, μα όταν περνάμε από αυτό το σημείο, αλλάζει το κλίμα, είναι ένα άλλο μικρό κλίμα. Ένας φίλος μου λοιπόν είχε εκεί μερικές ελιές και μου λέει, μου λέει εκεί έχουμε αυτό το κλίμα το οποίο ευνοεί εν πάση περιπτώσει κάποιον ελαιώνα που είχε ο άνθρωπος. Πήγα μια μέρα και ήταν χωματογούνια εκεί, μου λέει εδώ παλιά οι παλιοί βάζανε κάποια αμπέλια κρασάμπελα σε ορισμένα μικρά κομματάκια.
Ναι. Προσωπική χρήση, γιατί δεν είναι.
Πολύ παλιά, ναι. Τα χτίσανε με τροχάλους, με δεσσέρς. Την εποχή εκεί. Πήγα πραγματικά, είδα εγώ και ξεκίνησα παίρνοντας τα πρώτα στρέμματα, πήρα τα δεύτερα, πήρα τα τρίτα, έτσι άρχισα να τα διαμορφώνω. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο είχα πάει μηχανήματα δικά μου και είχαν κάνει αρκετή εργασία. Είχε όμως θορυβηθεί το χωριό, είχε μάλλον προβληματιστεί ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έρχεται εδώ πέρα και κάνει αυτές τις καλλιεργίες σε περιοχή μας που είναι κρανίου τόπος, που είναι έρημη.
Ναι, βέβαια.
Και είχα ένα παιδί φύλακα εκεί ο οποίος μένει ακόμα στο κτήμα και το ρωτούσαν οι χωριανοί του, λέει ποιος είναι, λέει είναι ο Τάδε, ο Καλέργης. Λέει, θα θέλαμε να το γνωρίσουμε κάποια μέρα. Να κάνω μερικές ερωτήσεις. Μετά από πολύ καιρό βρέθηκα σε ένα μνημόσυνο στο χωριό, μια Κυριακή, και πήγα. Και στο καφενείο, σερβίροντας τον καφέ, είπε στον καβεζί ο δικός μου άνθρωπος, αυτός είναι ο Καλέτη. Αυτός λοιπόν ενθουσιασμένος από το τεζιάκι που κατόταν και έκανε εδώ τους καφέδες, λέει, χωριανή, εδώ είναι ο άνθρωπος που ήρθε εδώ, ο Καλέρης και τα λοιπά. Με γυρίσανε όλοι, σηκώθηκα βέβαια εγώ και τους χαιρέτησα.
Mm-hmm.
Ένας μεγάλος στην ηλικία μου λέει, εσύ μωρέ παιδί μου είσαι ο τρελός που έρθες σε ΠΑΕ για να φυτέψεις αμπέλια. Του λέω, μπάρμπα εγώ είμαι, του είπα τώρα. Μου λέει, δεν τη θωρώ καλά τη δουλειά. Του λέω, για τα ΕΠΑΕ δεν έχουμε να πιούν τα πουλιά νερό. Εμείς επέμεινε στο χωριό, δεν έχουμε να πληθούμε για να πας να κάνεις εσύ αμπέλια, τέλος πάντων. Μετά του εξήγησα με τρία λόγια, του λέω θα φροντίσω εγώ να έχετε και εσείς νερό, γιατί κάνω κάποιες δικές μου σκέψεις. Πράγματι, σε ένα δυο σημεία που μπορούσα να εγκλωβίσω το βρόχινο νερό, το κράτησα σε δύο, σε μία λίμνοδεξαμενή και ό,τι περίσσιμα ήταν, εμπλουτίσα τον υδροφόρο ορίζοντα. Το νερό αυτό έκαμε θαύματα. Γιατί αργότερα έκαμε και το χωριό λίγο πιο κάτω μια γεώτρηση και πήρε νερό και το οποίο είχε άφθονο μετά.
Μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ καλό έργο.
Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι οι ιδιώτες δίνουν ένα μάθημα στο κράτος, ένα μάθημα σε αυτή την πολιτεία, διότι η Κρήτη η δική μας είναι πλούσια από νερό. Έχουμε πολλά νερά. Τα νερά χάνονται. Το 90% περίπου του βρόχινου νερού χάνεται στη θάλασσα. Ζήτημα να παίρνουμε και από ένα φίλο μου υδρογεωλόγο που πήρα κάποια στοιχεία, ζήτημα να παίρνουμε το 10-15% των ομβρίων.
Πάρα πολύ λίγο.
Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Και έχουμε πηγές ανεξάντλητες, όπως είναι στην περιοχή μας ο Αλμυρός ποταμός. Όπως είναι και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, άλλος ένας Αλμυρός.
Ναι, άλλος ένας.
Όπως είναι και στα Χανιά σε πολλά σημεία. Δυστυχώς όλα αυτά τα νερά φεύγουν στη θάλασσα.
Χάνονται.
Και θα μπορούσαν και σε άλλες περιοχές και άλλα ποτάμια τα οποία τρέχουν όλο το χρόνο σχεδόν, υπόγεια και χάνονται.
Ναι.
Αυτά όλα να δημιουργήσουν την προϋπόθεση του νησιού να είναι ένας επίγειος παράδεισος, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει προγραμματισμός. Θα κάνω μία μικρή σύγκριση της Κρήτης με την Κύπρο, που η κατοχή βέβαια με τους Άγγλους έφερε δυστυχία και συμφορά, αλλά άφησε και μερικά έργα. Και ένα εξ αυτών ήταν τα φράγματα τα οποία μείνανε και αυτά αφήνουν πραγματικά, μπορώ να πω έτσι, την επίγευση της σωτηρίας του νησιού από τα φράγματα αυτά με τροφοδοσία νερού. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολλά μικρά φράγματα.
Ναι.
Μικρά. Τα λάθη της πολιτείας εξακολουθούν να συνεχίζουν.